Jonna, hei!
Moi!
Mitä mieltä sä olet ihmisistä, jotka kertovat omia uniaan sinulle?
Että tosi kiinnostavia ovat.
Niin, eli ei kiinnosta. Onko sulla joku taktiikka, miten sä suhtaudut niihin tilanteisiin?
Vähän sille, että
Eli yrität kiirehtiä sitä toista kertomaan nopeammin.
Joo. Mutta joskus, tiedätkö, unet on niin hyviä, että niitä on vaan pakko ruveta kertomaan. Ne on vaan niin absurdeja, mutta mä tiedän aina kun mä kerron mun unen, mä näen jo sen ihmisen katseessa sen, että okei, nyt toi meni tuossa kertoo mulle untaa. Mutta mä se, että mun on pakko sitä kertoa tää. Esimerkiksi mä kerroin sulle, kun mä olin näin unta, että mä olin Barack Obaman assari, ja sitten Barack ei yhtään pitänyt sitä.
No, mutta tänään me puhumme henkilöstä, joka on kertonut meille tänään, tai siis vähän aiemmin jo, uniaan, eli Alison Bechdelistä. Me olemme lukeneet Are You My Mother-sarjakuvan muistelman. Sinä olet lukenut sen jo kauan aikaa sitten, ja minä luin sen ensimmäistä kertaa nyt.
Kyllä, ja jos olisin ollut näppärä, niin olisin katsonut, miten tämä on suomennettu, koska Likehän on tämän julkaissut tämän kirjan, ja myös tätä edeltävän Fun Home-sarjakuvan. Ja ne on molemmat tulleet siis suomeksi, että ne löytyy ihan meidän omalla kielelläkin, mutta en tiedä, niin joo, löytyykö kirjakaupoista enää mitään nykyään.
Ja me emme lukeneet tätä meidän omalla kielellämme, vaan jollakin toisella.
Mä en halunnut tautologisesti sanoa suomen kieli kahdesti samassa lauseessa, mutta hirveästi siinä infoa teille on luettu kirja, jota ei tiedetä, mikä se on suomeksi. Eikä sitä varmaan löydy mistään, mutta näin. Tämä podcast perustuu faktoihin. Ja sitten musta huvittaa, että me tehdään kirjallisuuspodcastia, ja mullahan on siis meneillään akuutti kriisi lukemisen kanssa. Että siis mä en nykyään meinaa jaksaa lukea. Mä en tiedä, mikä mä oon naurattaa, mutta on joku semihysteerinen olo nyt. Mutta siis esimerkiksi mä katson nyt kevään kirjoja, niin mä oon silleen kohauttelen olkapäitä, että eipä kiinnosta. Mutta siis mä tiedän, että jotenkin, että nyt on elämä aika täyttä, ja sitten varmaan jotenkin mulla on nyt joku semmoinen vaihe, että mä haluaisin hirveästi lukea jotain tällaisia niin kuin aukkoja omassa sivistyksessä, vaikka niin kuin mä sanoin sulle tuossa aikaisemmin, että mä haluaisin lukea Virginia Woolfia. Mä oon lukenut siitä tosi vähän, mä haluaisin lukea sen päiväkirjat, mä haluaisin lukea sitä elämäkerran, mä haluaisin lukea sitä koko Bloomsbury-ryhmästä, mä haluaisin lukea kaikki sen kirjat. Mä haluaisin keskittyä johonkin, niin kuin, tehdä tässä niin kuin tutkimustyötä ja syventyä yhteen aiheeseen. Tuntuu, että on niin paljon jotenkin asioita ja meneillään, niin sitten jotenkin tämä tämmöinen, että uutuusromaani, ja ei ole vielä lukenut viime syksynkään uutuusromaani, jotka piti lukea, niin on semmoinen niin semmoinen, että tekisi mielenkin vaan jättäytyä pois tästä tällaisesta ajassa kiinni pysymisen paineesta. Ja mä tiedän, että tämä menee ohi jossain vaiheessa, mutta tämä ehkä näkyy nyt vähän tässä meidän podcastissa, koska nythän me ollaan siis menty nyt aika tämmöisillä niin kuin vanhoilla kirjoilla tässä viime aikoina, että ei me olla kumpikaan vielä oikein edes katsottu nyt kevään uutuuksia, mutta kyllä me sinnekin päin mennään, että huoli pois, jos uutuudet kiinnostaa.
Niin, tai en mä tiedä, mitä sinne pitää lupailemaan, mutta
mä yritän tää olla tässä tällainen niin kuin podcast host.
Niin, mä tavallaan siis tunnistan ton, siis tietysti tässä pitää nyt sanoa, että ei kun siis ihmeessä ostakaa siis kaikkia uusia kirjoja. Mutta siis mä niinku tunnistan, että mä rupesin miettimään, että voiko se johtua sit siitä, että kun tässä podcastissa me ollaan nyt niin kuin, ollaanko me tehty tätä 3 vuotta?
Ollaan. Hei, nyt on muuten about merkkipäivä. Helmikuu.
Mut että, se
sinä näkee taas juhlittiin. Ja mä vielä tosi usein sanon, että asioita pitää juhlia, riittejä, rituaaleja, merkkipäiviä. Aina pitää kaikkea juhlistaa, koska se on tosi tärkeää silleen, jei! Ja lause jatkuu katkeamatta. Sä oot kyllä semmoinen juhla-ihminen. Johanna on yhtä kuin juhlat.
No niin. Uustani saanut, no niin. No.
Tässä olit sanomassa.
Mulle tuli semmoinen koko vartalohikin. Niin, että siis mun pointti oli siis se, että kun tässä podcastissa me kuitenkin niin kuin ollaan nyt 3 vuotta keskitytty siihen, että mikä on uutta ja mitä on tulossa. Mä teen sitä myös työni puolesta, sä oot tehnyt aiemmin työsi puolesta, mutta nyt teet myös sun niin kuin sen Yle Areenan podcastin myötä. Kuitenkin sä niin kuin seuraat myös kirjallisuutta siellä, että mitä siellä tapahtuu, niin sitten tavallaan ehkä se vaan välillä on sitten niin kuin liikaa, että sitten välillä ehkä ajattelee, että no, ehkä me käytetään tämä sivumennen johonkin niinku muuhun ja niin kuin tavallaan annetaan jonkun muun, ehkä alitajunnan, mistä me puhumme myös tänään, johdatella vähän, että mitä niin kuin oikeasti haluaisi just tällä hetkellä lukea.
Niin, kyllä. Kyllä ja, se varmaan on sitäkin.
Ja, sit mä niin kuin, ja just siksi mä ehkä niin kuin tunnistin sen, kun mä olin viikonloppuna Tukholmassa käymässä, ja sitten mä menin siellä kirjakauppaan, ja mä ajattelin, että tuskin mä nyt sielläkään niin kuin mistään erityisesti innostuin, mutta kun mä en tunne niitä kirjoja, jotka on siellä. Mulla ei niinku tavallaan ole niihin sellaista tunnetta, että tämä mun pitää tietää.
Niin, aivan.
Tai että tämän mä tiedän jo etukäteen, vaan että sitten mä pystyin oikeasti tekemään siellä löytöjä. Niin sitten yhdessäkin mä ostin siis tosi tosi paljon kirjoja.
Ja huomaan.
niin, tuossa ne ovat pöydällä pinossa. Mutta sitten mä annoin niinku vaan semmoisen niinku tunteen ikään kuin viedä, että no tämän mä haluan lukea. Ja tästä mä ehkä muistan, että tämä on semmoinen vanha kirja, jonka mä oon niinku kauan halun lukea. Et ehkä se on niinku sitä. Ehkä se on vaan sitä, että sitten koko ajan ei just jaksa olla kärryillä siitä, mistä pitäisi olla.
Aivan. Joo, kyllä varmasti. Ja mä kadehdin tota sun tunnetta. Kyllä mä tunnistan tuon tunteen kirjakaupassa ulkomailla. Jos mä mietin just jotain Lontoota, jossa on ihania kirjakauppoja, ja sit siellä se sellainen löytämisen ilo. Kyllä, mutta mä luin tämän kuitenkin uudestaan nyt tämän meidän Alison Bechdelin, koska tämä kirja on niin loistava, että se antaa joka kerta lisää, kun se lukee uudestaan. Mutta se, millä mulle on aikaa, on televisio, eli Netflix. Mutta pakko sanoa sen verran, koska mä mietin tätä Kate Atkinsonin Life After Lifea, eli Elämä elämältä, joka on siis suomennettukin. Ja tää on tää palkittu kirja, jossa seurataan tämmöstä niin kuin Ursula Toddia, joka syntyy 1900-luvun alun Englantiin, tämmöiseen keskiluokkaisen perheeseen, ja sit hän niin kuin kuolee koko ajan siinä, ja sit siinä seurataan tämmöisiä niin kuin vaihtelevia tarinalinjoja, että mitä tapahtuukin Ursulalle, jos hän ei kuolisikaan tässä hetkessä, vaan jatkaa elämänsä tuohon suuntaan, ja sitten hän kuolee. Ja sitten seurataan toista linjaa, ja Ursula kuolee taas. Tällainen ihan samanlainen rakenne on, tämä ei ole spoilaus, koska tämä on heti tässä niin kuin lähtökohta tälle showlle ja trailerissa ja kaikessa, mutta sama rakenne on siis Netflixin uudessa Juhlat, eli Russian Doll-nimisessä TV-sarjassa. Siinä tämä päähenkilö nainen, joka on siis Natasha Lyonne. Hän esittää semmoista Nadiaa. Ja tämä Natasha Lyonne voi tuntua oudolta nimeltä, mutta hän on siis tehnyt monia rooleja. Hän on muun muassa Orange is the New Blackissa, oli se yksi tämmöinen niin aika semmoinen napakka mimmi. Ja siis se on aivan loistava, aivan siis loistava näyttelijä. Sillä on semmoinen mahtava semmoinen, niin kuin, se näyttää jotain mafiapomolta, sillä on semmoinen omituinen kyyry. Sitten sillä on niin kuin tosi kova meikki, ihana punainen kiharatukka. Ja sitten se on semmoinen kovis mimmi ja tosi fiksu ja tosi semmoinen niin kuin, me ollaan nähty miehiä tollaisissa rooleissa miljoona kertaa, mutta hän ei ole mikään nainen miehen roolissa, vaan hän on vain ylipäätään aivan niin kuin suvereeni muija, joka niin kuin harrastaa seksiä ja juo viinaa, mutta on kuitenkin semmoinen sympaattinen, jolla on ystäviä ja joka yrittää jotenkin niin kuin ymmärtää, mitä virheitä on elämässään tehnyt. Ja tästä on nyt kirjoitettu paljon tulkintoja, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu, ja mä en voi siitä puhua sen enempää, koska se pitää katsoa ihan niin kuin ihan puhtaalta pöydältä, mutta tämän, niin kuin, tämän rakenteen, tämän kuoleman rakenteen myötä siitä on tulkittu, että se on niin kuin, se kuvastaa niin kuin alkoholismin näitä 12 steps, mikä on niin kuin Jenkeissä AA-kerhossa, eli kaikki nämä, että pyydetään anteeksi ja niin poispäin, ja yritetään päästä eroon siitä alkoholista, mutta tässä on niin kuin musta hieno semmoinen ajatus siitä, että, niin, että meidän pitää koko ajan tiedostaa, että me kuolemme, ja vain sitten me voidaan elää, siis tosi kuulostaa nyt neljän pennin aforismilta, mutta kun sen katsoo tämmöisen niin kuin komedian, draamakomedian kaapuun puetun TV-sarjan kautta, niin se on itse asiassa tuntuu aika syvälliseltä, mutta ennen kaikkea tämä on tosi viihdyttävä, ettei tässä nyt tarvitse mitään semmoista elämänohjetta itselleen kaivaa, mutta siis suosittelen siis tosi 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 paljon tätä. Että katoppa!
Heti kun mä saan mun Ruotsista ostamani kirjat luettua, niin minä katson tämän.
Eli varmaan jään tässä pari viikon sisällä, voidaan jutella tosta lisää.
Minulla on toisenlainen vinkki kuin TV-vinkki. Tämä on nyt asia, jota mä olen miettinyt Twitterissä ollessani, koska ihmisillä on tapana niin kuin tägätä esimerkiksi kirjailijoita heidän niin kuin twiitteihinsä tai Instassa tägätä heidän niin kuin semmoisiin lyhyisiin kirja-arvioihin, ja sehän on niin kuin tavallaan hirveän kiva tapa, ja esimerkiksi niin kuin sosiaalinen media on tuonut just niin kuin lukijoita tosi lähelle kirjailijoita, niin kuin todella hyvässä, mutta sitten myös ehkä vähän pahassa, koska ihmisillä saattaa olla myös tapana tägätä kirjailijoita silloin, kun he eivät ole pitäneet tämän kirjailijan kirjasta. Ja sitten mä oon itse niinku pohtinut tätä, että miksi sitä tehdään, mitä sinne niinku tapahtuu, että miksi niin. ihmiset niinku niin. tekee niin. Ja sitten mä törmäsin tällaiseen Slate-nettilehdessä tämmöiseen artikkeliin, jossa oli haastateltu muutamaa kirjailijaa, koska nämä kirjailijat, eli siis Rebecca McKay, Carmen Maria Machado ja Lauren Groff, jenkkikirjailijoita, tai itse asiassa Machado on, no.
Joo, mutta jenkeissä kuitenkin.
Jenkeissä toimivia kirjailijoita, niin he olivat twiitanneet siitä, että tämä ei ole niinku yhtään makea tapa. Että tämä on niinku tämmöinen uusi lisäys Twitter-etikettiin, että jos sinä et pidä kirjailijan kirjasta, niin älä tägää sitä siihen niinku dumaavaan twiittiin. Mm. Ja tota...
Mikä ja siinä sit, niinku, niin? Mikä niin, siinä
no,
ihmisen...
Niin, no sitten nämä kirjailijat lähti niinku ensinnäkin siitä, että niinku, et näitä twiittauksia tai Instagram-postauksia ei voi verrata esimerkiksi lehtikritiikkiin tai Goodreads kritiikkiin, koska kirjailijat pystyy itse päättämään, että meneekö ne lukemaan vaikka sitä kritiikkiä aivan. Goodreadsissa tai sitten niinku lehdessä. Mutta tämmöisessä niinku tägäystapauksessa se on niinku tavallaan kutsu siis lukemaan se. Ja sitten tota, mä en muista kuka se näistä kirjailijoista oli, mutta joku oli silleen, se vertasi sitä siihen, että se olisi ihan sama niinku ennen vanhaan joku lehtikriitikko olisi kirjoittanut lehteen ikävän kritiikin, sitten leikannut sen siitä lehdestä ja lähettänyt postissa sillekin. Kirjailijalle se, että totta. Hei, kirjoitin tämmöisen. Mitä sä tykkäät? Ja, tota, ja sitten ne kirjailijoiden pointti tässä niin kun artikkelissa on vielä se, että ne ei siis halua estää siis niin kun keskustelua kirjoista. Ne ei halua niin. estää sitä, että joku ei tykkää niiden kirjasta. Että se on tietenkin niin kun ihan fine käydä sitä keskustelua. Mutta sitten tämä Makkai näistä kirjailijoista sanoi, että niin kun teki tämmöisen toisen vertauksen, mikä sekin oli ihan brillantti, se oli silleen, että se on silleen, että niinku sä niinku elektronisesti taputtaisit mua olalle ja sitten puhuisit minusta ihan kuin mä en olisi siinä paikalla. Mutta sitten tämä kasvoi tässä artikkelissa vähän niinku tavallaan isommaksi analyysiksi, että mitä nämä kirjailijat ajatteli, että mitä siinä ehkä niinku tapahtuu. Mm. Eli nämä kirjailijat kuitenkin niinku, ne niinku tiedostaa sen, että on tosi paljon lukijoita, jotka niinku omistautuu sille lukemiselle, jotka oikeasti miettii tosi paljon sitä lukemaansa. Ja sitten, että varmasti he niin kuin myös ajattelee, että he tällä niin kuin ikään kuin kritiikillä sitten niin kuin auttaa jotenkin sitä kirjailijaa eteenpäin. Mutta, että sitten näiden kirjailijoiden näkökulmasta se niin kuin kuitenkin tarkoittaa vähän semmoista, niin kuin, ei todellakaan yhteyttä kahden ihmisen välillä, vaan pikemminkin semmoista niin kuin epäyhteyttä. Ja sitten nämä kirjailijat niinku pohti sitä, ja tämä on niinku tätä mahtavaa niinku nykyajan analyysiä, että ne rupesivat niinku miettimään tässä jutussa sitä, että ihan kuin niinku se Twitterissä kerrottu palaute, joka myös sitten niinku tehdään tiettäväksi tälle kirjailijalle, että se vertautuu niinku johonkin niinku leivänpahdin ostokseen, että sä suhtaudut niin, kirjallisuuteen samalla tavalla kuin jonkun leivänpaahtimeen, että sitten kun sä meet kotiin ja se leivänpaahdin ei sitten toimikaan, niin sitten se niinku kuluttaja ikään kuin haluaa antaa palautetta, että tämä ei nyt sitten
reklamoi.
Toiminutkaan, tämä ei nyt ollutkaan ihan semmoinen, mitä mä ajattelin, ja sitten ne ajattelee, että kukas tämän se tekijä? No sehän onkin se kirjailija. Minäpä kerron sille kirjailijalle. Eli siis käytännössä näiden kirjailijoiden tässä artikkelissa, niiden kirjailijoiden analyysi on tavallaan niin kuin kapitalismin kritiikki. Että ne on niin kuin silleen, että tavallaan tämä palautuu siis niin kuin kapitalismiin ja niin kuin siihen, että me halutaan niin kuin tehdä just reklamaatioita tuotteista, mutta että niin kuin kirja ja kirjallisuus ei ole yhtä kuin leivänpaahdin.
Mä summaan tälle, että jengi on kyllä ihan helvetin ärsyttävää.
Ai, mutta tämä on nyt mutta, siis lisäys Twitter-etikettiin.
Tuosta kritiikistä, kun se on kuitenkin niin tota, valtavaa jollekin niin kuin, vuosien työn jälkeen sä saat jonkun niin kuin, 10 sanan. Tämä jotenkin ei sitten puhutellut ja en tykännyt päähenkilöstyylisen. Mutta sekin, että sä saat esimerkiksi mainitsemani Kate Atkinson tuli mieleen tässä, että hänen uusi romaani on Transcript, vakoja jännäriä ja julkaistiin viime vuoden lopussa. Ja hän sai siitä niin kuin tosi, tosi ylistävät arviot New Yorkerissa. Mutta sitten siinä niin kuin hänen mielestään tämä kriitikko, ja oli mun mielestä ihan oikeassakin, tämä kriitikko oli hänen mielestään vähän niin kuin alentuva, ja ei oikeastaan ymmärtänyt hänen kirjaansa ihan niin kuin
oikein. Ja sitten kriitikko oli hänen mielestään myös niin kuin tämmöinen ikäsyrjivä, eli niin kuin toi esiin Kate Atkinsonin ikä siinä näin. Ja niin kuin, mutta kaikesta tämä Kate Atkinson antoi sitä New York Times Booksin podcastissa tästä hyvin tämmöisen penseän ja ärsyyntyneen haastattelun, kun siinä niin kuin tämä haastattelija sanoi, että sähän sait ihan loistavat arviotkin tässä ja pölöpölö, niin hän on silleen, no se nyt oli ihan yhtä, hän oli niin kuin hyvin oikeasti todella niin kuin silleen, vähän niin kuin herkillä ja vereslihalla siitä arviosta, ja hän on selkeästikin hyvin oman arvon tuntoinen nainen, että joissakin noihin se ehkä meni vähän ylikin, koska se oli tosiaankin niin kuin pääosin tosi ylistävä se arvio, mutta niin kuin se on tosi herkkää bisnestä, ja siihen oli kuitenkin niin kuin pantu ajatusta, ja siinä oli taustalla ammattitaitoa ja kirjallisuuden tuntemusta ja Kate Atkinsonin tuotannon tuntemusta, eikä se ollut vaan mikään niin kuin lyhyt palaute jostain, mutta että kritiikki on, niin kuin, se on herkkää, ja sen vastaanottaminen, että se on niin kuin ihan hyvä, että jos sä edes valitat, lukeeko niitä ja ottaako vastaan.
Niin, ja se on tosi vaikea, koska siis se kyllä on niin, että en mä tiedä yhtään kirjailijaa, joka pystyisi lukemaan kritiikkiä, vaikka se olisi kuinka just ylistävä, mutta jos sillä on yksi lause,
niin
sitten se jää, niin kuin se yksi lause osuu johonkin tosi syvälle, että se, niin kuin, se on vaan niin kuin ihan hirvittävää näyttää joku luovan työn tuotos. Mm. Ja sitten kun se todella on, niin kun, että kirjallisuus, niin kuin kaikki taide, että se on sitten oikeasti myös niin kun, kritikoitavissa, että kuka tahansa siitä voi sitten niin kun, sanoa mitä niin. tahansa. Ja se on kuitenkin niin kun, osa niin kun, ihmisen sielua
niin.
ehdottomasti. Että siinä mielessä toi, mun mielestä toi on ihanaa, että miten se Atkinson reagoi, koska se oli kuitenkin myös niin kun, tavallaan mua kiinnostaa ihan hirveästi tämmöiset niin kun primitiiviset tunteet, että mun mielestä joku vanha ohje on kirjailijoille, että älä koskaan kommentoi kritiikkiä, että sä et koskaan voi voittaa siinä mitään. Mä oon tavallaan sit samaa mieltä, mutta sitten musta on myös ihan hirvittävän kiinnostavaa, kun jotkut sitten kuitenkin niin kun tekee sen ja niin kun näyttää, että miten se niin kun osuu ja miten syvälle se osuu ja miten pahalta se tuntuu. Ja sen takia musta oli niinku kiinnostava, miten luit sä sen silloin sen Grantan. Oliko se Grantassa se Riku Korhosen?
Oli joo, just menin sanoa sitä.
Niin. Et se oli mun mielestä ihan hirvittävän kiinnostava just siinä, koska se niinku paljasti sen kirjailijan niinku tuntemukset, jotka muuttuu niinku tyyliin väkivaltaisiksi raivoksi kriitikkoja kohtaan. Ja sitten toinen esimerkki, joka ei ole sit kirjailija, mutta joka on elokuvaohjaaja, ja mä nyt niin kuin tiedän, että ihmiset on hänestä varmasti tosi montaa mieltä, mutta siis mulle tulee siis tämä tapaus Tuukka Temonen mieleen.
Kyllä.
Et vaikka se oli niin kuin tavallaan saman aikaan tosi naurettavaa, mutta mä seurasin sitä ihan kauhean kiinnostuneena, koska se tavallaan niin kuin kertoi Temosesta siis sitä, että miten syvälle siihen osuu se, että hänen viimeinen elokuvansa, oliko se Sarasvuosta?
Oli, valmentaja.
Joo. Niin tavallaan, että miten syvälle se niin kuin todella osuu, että miksi hän jaksoi niin kuin käydä sitä keskustelua, joka oli hänelle niin kuin aivan siis tuhon tuomittu.
Niin.
Että hänen tapauksessa hän ei todellakaan voinut sitä millään tavalla voittaa, ja sitten hänellä on niin kuin huonoja argumentteja. No, mutta se on eri asia.
Ja henkilön käyvää kommenttia niin, siis toimittajia.
Niin. Mutta siis se tavallaan, niin kuin siinä oli kuitenkin jotain niin kuin ihan valtavan kiinnostavaa mun mielestä.
Niin, kyllä, joo.
Että ehkä niin kuin mä kaipaisin jopa enemmän sitä keskustelua, että miltä se oikeasti kirjailijoista tai muista niin kuin luovan työn ja taiteen tekijöistä, niin kuin, miltä se kritiikki niin kuin oikeasti tuntuu.
Niin, ja sitten onhan meillä Saara Turusen sivuhenkilö, joka on tietyllä tavalla lähtee hänen Totta. Saamastaan kritiikistä, joka siis oli myöskin pääosin täysin kehuva, mutta kuitenkin, että siellä jäi sitten muutama lause itämään ja sitten sitä versoi romaani.
Jos me jostain tykätään, niin tunnustuksellisuudesta ja omaelämäkerrallisuudesta. Ja sen me osoitamme taas tänään, kun me olemme lukeneet Alison Bechdelin, joka on yhdysvaltalainen sarjakuvataiteilija. Minä en lue siis paljonkaan jenkkisarjakuvaa, niin jopa minä tiedän Alison Bechdelin nimen.
No niin.
Siis tiesin jo ennen kuin luin tämän kirjan. Me luimme siis hänen kirjansa Are You My Mother, joka on suomeksi julkaistu nimellä Äideistä parhain. Tämä on alun perin julkaistu Jenkeissä vuonna 2012. Ja Bechdel on palkittu, erittäin arvostettu sarjakuvataiteilija. Hän tuli tunnetuksi lesbosarjakuvalla Dykes to Watch Out For, ja suomeksi se on nimeltä Lepakkoelämä. Ja tätä Are You My Mother-kirjaa on edeltänyt vuonna 2006 julkaistu omaelämäkerrallinen teos Fun Home, Hautuu koti, jossa hän kertoo isästään, joka oli englannin opettaja ja hautausurakoitsija, ja hän oli myös kaapissa oleva homo, ja hän kuoli, hän todennäköisesti tappoi itsensä just ennen kuin Bechdel itse parikymppisenä oli tulossa kaapista, ja myös tässä Are You My Mother-kirjassa hän viittaa isänsä ja viittaa myös sitten tähän Fun Home-teokseen.
Joo, tämä on aikuinen perhe monella muullakin tavalla ilman tätä isänkin tarinaa. Ja tämä Bechdel tuossa Fun Home-kirjassa hän puhuu siitä, että hän aina nuorena ajattelee, että heidän perheensä muistutti hälyttävässä määrin Addams Familyä, se on niin mustatukkaisia kalpeita, vähän niin kuin gloomeja porukkaa, jotka vielä asuivat vielä tota hautaus, tai siis tämmöisessä hautausurakoitsijafirman yhteydessä olevassa semmoisessa kartanossa, ja kävivät harvoin ulkona.
Tässä I Am My Motherissa myös hän viittaa siihen, että hän on kalpea.
Joo.
Ja siis tämä I Am My Mother, tämä puolestaan sitten kertoo tämän Alison Bechdelin äidin tarinan, eli tämä on, mutta tämä on vaikka mitä muutakin, siis tämä on kertomus äidistä, mutta tämä on myös muistelma Alison Bechdelin omasta elämästä, tämä on muistelma niin kuin tämän kirjan kirjoittamisesta ja sen aiemman kirjan kirjoittamisesta. Tämä on kirja psykoanalyysistä. Tämä on kirja Virginia Woolfista. Tämä on kirja vaikka mistä.
On, ja yksi mun kaveri sanoi, että tämän kun lukee, niin on sellainen olo, että on käynyt psykoanalyysin läpi. Ja sillä se tosiaan tuntuu. Mä tosiaan nyt kun luin tämän toisen kerran, niin mulla on sellainen olo, että mä oon jotenkin vähän hämmentynyt. Ja ehkä lievästi peloissani. Mutta siis näistä sarjakuvista vielä, kun mekin on nyt luettu erilaisia muistelmia ja tunnustuksellista kirjallisuutta, niin tämä sarjakuva on kyllä niinku genrenä ihan loistava keino tällaiseen pohdiskeluun. Kun, ja tämä on niinku naiset on tehnyt tätä tosi kiinnostavasti, tosi paljon. Alison Bechdel tietysti aiheutti niinku tietyllä tavalla, se oli niinku ihan tämmöinen niinku ura uurtava tällä teoksellaan. Tämä oli niin jotenkin henkilökohtainen ja niin taustatettu ja niin jotenkin tämmöinen romaanimainen tutkielma. Mutta mä en oikein tiedä, mikä siinä on se semmoinen niin kuin, tavallaan se piirretyn kuvan tarjoama semmoinen etäännytys. Että kun puhutaan vaikka traumoista, tässä, näissä molemmissa kirjoissa puhutaan niin kuin henkilökohtaisesta traumasta, näiden molempien vanhempien traumoista ja niin kuin isän tämmöistä seksuaalisesta häpeästä, joka on niin kuin yhden sortin kuolema, niin kuin siinä kirjassa tässä Fun Homeissa sanotaan. Että niin kuin käsitellään tosi paljon traumoja, mutta sitten sarjakuvissa käsitellään myös niin kuin tämmöisiä niin kuin isompia, isommassa mittakaavassa niin kuin sotia ja muuta. Ja sitten se, niin kuin se piirrosjäljen semmoinen etäännytys, niin mä en tiedä, miten mä sen osaan selittää sillä, että se niin kuin tavallaan, että se etäännyttää, mutta samalla se tekee siitä vaikutuksesta vahvemman. Tulee niin kuin semmoinen olo, että nämä asiat, niin nämä näyttää nyt tässä pinnan alla tällaiselta niin kuin kevyeltä sarjakuvalta, mutta se tekee sitä vielä traagisemman, ihan niin kuin, että se, tavallaan se kauheus on niin valtava, että sitä ei voi kirjoittaa tai näyttää kuvina, että se voi vaan piirtää, niin kuin jotain, lapsi tekisi jotain terapiapiirustusta, siis niin kuin, että siinä on jotain semmoista niin kuin mystistä siinä, miten sarjakuva pystyy käsittelemään tämmöisiä isoja asioita, ja sitten kun mä mietin tätä asiaa, yritin tätä sanallistaa tätä mun tunnetta, että miksi niin kun tää on niin loistavaa tässä, niin sitten tämmöinen amerikkalainen sarjakuvatutkija Hilary Jude on sanonut, että niin kun sarjakuva on vastaus siihen, että traumaa voi ylipäätään esittää, niin kun henkilökohtaista traumaa, että niin kun, tietysti niin kun meillä on kaikkia tällaisia niin kun, sodan aiheuttamia traumia käsitellyt, niin kuin Joe Sacco Palestiina ja Art Spiegelmanin Maus, keskitysleirikuvaus. Mutta sitten niin kuin Bechdel on tässä niin kuin henkilökohtaisessa trauman kokemisessa kyllä aika loistava käsittelijä. Mutta kun mä mietin muita tämmöisiä naisia, Marianne Sattarbin Persepolis oli tietysti niin kuin iso murroskohta, ja se samalla Sattarbi sai niin kuin tavallaan Ranskassa sitten, se teki sen murroksen, että naiset pääsi enemmän siihen skeneen, koska niin kuin Sattarbi näytti tämän että muodon, tämän semmoisen tunnustuksellisen muodon tehdä sarjakuvaa, niin sitten tavallaan naiset inspiroitu siitä, ja se tuli perässä, tuli tosi monia, ja se sai vähän niin kuin ranskaisen miehinen sarjakuvaskene murtu siinä kohtaa. Mutta sitten yksi, josta mä tykkään ihan hirveästi, on tämä saksalaisen Ulli Lustin, tai itse asiassa viiniläinenkö se nyt sitten on, koska se hänen, niin kuin, sekin on suomennettu, tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä, 2013, siinä siis on 80-luku, viinilaiset punkkarityötöt liftaa Italiaa ja viettää siellä loman. Ja siis ne kohtaa koko ajan ihan hirveätä, tietenkin italialaiset miehet on koko ajan niiden kimpussa, sitten ne koko ajan niin kun, joutuu niiden ahdistelemaksi ja raiskatuksikin. Että tämä on niin tämmöinen Me Too-sarjakuva ennen Me Too-ta, siis niin kun, tosi aika semmoisella niin kun, raffilla viivalla piirretty, ei ollenkaan niin kun, tämä Bechdelin hieno tämmöinen tosi niin kun, tarkka tyyli tehdä, niin, mutta tämä ulelusta on semmoinen tosiaan aika vähän, niin kuin, no, miten se nyt sanoisi, keskeneräinen tyyli ehkä. Mm. Mutta jotenkin ihan tosi mahtava oma elämäkerrallinen kirja sekin. Ja sitten mä joskus aikaisemmin kehunut tässä, niin pakko sanoa toi Ross Jast, joka on siis tehnyt omien vanhempiensa vanhentelemisesta ja hoivakotiin joutumisesta ajankohtainen aihe, niin, ja heidän niin kuin, tavallaan muistien heikkenemisestä ja lapsen omaisuudesta sitten vanhetessa, niin semmoisen tosi hienon sarjakuvan Can We Talk About Something More Pleasant? Ja siinä tavallaan taas se viiva on vähän semmoista niin kuin pilapiirrostyylistä viivaa, ja jotenkin tosi tehokas, kun siinä käsitellään koko ajan vaan niiden vanhempien kuolemaa. Joku tässä myös tässä sarjakuvassa se, että se huumori on tässä niin omanlaistaan, kun siinä kulkee se semmoinen traaginen alateksti, ja sitten tämä niin kuin tämmöinen myöskin, että miten niin kuin pienillä viivoilla ja ilmeillä saadaan sitten siihen se komiikka tuotua ihan eri lailla, kun ei tarvitse selittää mitään, että sitä voi vähän niin kuin tulkita eri lailla sen vitsin siitä, tai sen, niin kuin, miten sen huumorin sieltä itselleen ammentaa.
Niin, mä jäin miettimään vielä tuota trauman käsittelyä, kun mä en tiedä, liittyykö tämä nyt jotenkin siihen, mutta nyt kun mä luin tätä Bechdeliä, niin mä oikein niin kuin tajusin vielä, että niin, että koska toi Bechdel tekee tämän erittäin taitavasti, että sarjakuvassahan sä pystyt tekemään niin kuin kahta asiaa yhtä aikaa, mitä niin kuin kirjassa sä et pysty tekemään. Mm. Eli kun sarjakuvassa on se kuva ja sitten siinä on se kommenttiteksti. Mm. Ja siinä kuvassakin voi olla teksti, mutta se tapahtuu siis niin kuin puhekuplissa. Eli siinä samaan aikaan tapahtuu jotain niin kuin tapahtumatasolla, ja sitten onkin sen kertojan kommenttiraita tavallaan. Just. Siis samassa ruudussa.
Niin, kyllä.
Ja, niin kuin, ja jotenkin mä mietin, että ehkä sekin niin kuin tuo sellaista etännytystä siihen, sekä niin, etännytystä aivan, että semmoista niin kuin läsnäoloa. Et samaan aikaan sä oot siinä tapahtumassa, mutta sitten se kertojan ääni ikään kuin etännyttää sua, ja se kertojan ääni saattaa jo niin kuin tulkita sitä tapahtumaa. No mutta anyway, tähän mä kiinnitin tuossa siis erityisesti huomiota, koska tosissaan se on silmiin pistävää, miten se niin kuin käyttää sitä, koska kuten sanottu, että tässä kirjassa on niin kuin vaikka mitä, tämä on niin kuin hyvin kirjallinen, ja tässä Bechdel lukee tämmöistä brittiläistä psykoanalyytikko Winnicottia, mikä se Winnicottin etunimi nyt olikaan, Donald. Ja sitten hän lukee tietenkin Freudia ja Jungia ja Alice Milleria ja niin edelleen. Ja sitten hän niin kuin todella niin kuin taitavasti aika yllättäenkin rinnasta, että hän saattaa kertoa jonkun tämän vaikka psykoanalyytikon niin kuin storia kommenttiraidassa ja sitten taittoisinpäin, ja sitten siellä, niin kuin, siellä puhekuplien kautta niin kuin kuvata vaikka omaa elämää ja tehdä tämmöisiä niin kuin paralleeleja niiden välille. Se on ihan uskomattoman niin kuin koukuttava jotenkin, niin kuin silleen, että sitä vaan ihailee sitä tapaa, miten se tekee sen. No, mutta siis joka tapauksessa tähän tässä kiinnittää huomiota. Ja sitten mä mietin, kun tässä kirjan alussa Bechdel kirjoittaa, että you can't live and write at the same time. Eli että sä et voi elää elämää ja kirjoittaa sitten elämästä samaan aikaan. Mm. Tarkoittain, että sä et voi olla ja tarkkailla samaan aikaan. Mutta mikä on hauskinta, niin sehän tavallaan sitten tekee tuolla niinku just sillä, että sillä kommenttiraidalla ja sitten sillä tapahtumatasolla, niin se kuitenkin niinku tavallaan tekee tuossa kirjassa sen.
Kyllä, ja sittenhän hän puhuu siitä, tai kirjoittaa tässä siitä, kuinka hän ei pysty tavallaan tekemään mitään ilman, että hän kirjoittaa siitä, että sillä se vähän, ja sitten se rinnastaa jälleen kerran itsensä niin kuin, tai tekemisensä, niin kuin, tai tuo Virginia Woolfin elämän siihen rinnalle. Virginia Woolf oli samanlainen, että hän lainaa siinä, kuinka Woolf oli jossain kirjoittanut, että 11 päivää mennyt ja niin kuin, en ole kirjoittanut mitään ylös elämästä, niin mitkä hukkaan heitetyt 11 päivää, että tavallaan se niin kuin sellainen aika maaninenkin raportointi ja dokumentointi, mitä elämässä tapahtuu, ja sitten että hänen niin kuin täytyy koko ajan kirjoittaa siitä, mitä hänelle tapahtuu. Että ei hän tavallaan voi elää ilman, että hän kirjoittaa siitä. Niin, ja sitten toi, mitä sä sanoit tuosta, että miten paljon tässä tapahtuu, niin että nämä kerrokset, mitä tässä on, niin tämä on kyllä jotenkin niin hämmentävä, että miten se on saanut tämän koko pakan pysymään kasassa. Ja sitten lopussa, kun hän niin kuin esittelee tälle äidille tämän koko tämän niin kuin käsikirjoituksen tai sen alun, niin sitten siitä tajuu, että hän on niin kuin kirjoittanut ison tekstin, ja sitten siitä lähtenyt piirtämään sitä. Mä en tiedä, miten sarjakuvat piirtää yleensä toimii, mutta mä oon aina kuvitellut, että se lähtee niinku sitä kuvan suunnittelusta ja tekstin. että mä en niinku, tää oli musta niin kiinnostavaa tajuta, että hän niinku todellakin kirjoittaa valtavan käsikirjoituksen. Ja sitten hänen äitinsä kysyy, että miten hyvänen aika sä aiot ton piirtää? Ja sitten se on silleen, että no en minä tiedä, mitä mä saan tämän piirrettyä. Se oli jotenkin tosi kiinnostavaa.
Joo, ja sitten mä itse asiassa mietin kanssa samaa, että tavallaan tämä myös niin kuin avasi, olematta siis lainkaan keskeneräinen, niin tämä niin kuin avasi jotenkin niin kuin sarjakuvan anatomiaa jotenkin. Se teki sen jotenkin niin kuin näkyväksi, että mäkin mietin tätä lukiessa, että miten se on niin kuin tehnyt tämän. Ja sehän on joutunut tekemään ihan valtavasti töitä.
Niin, niin.
Et ei pelkästään just se, että sillä on niin kuin se teksti, joka sen pitää niin kuin toimia. Mutta sitten sen lisäksi, kun tossakin on melkein 300 sivua, että sitten on niin kuin kaikki ne pikkutarkat niin kuin se pikkutarkka piirrosjälki ja niin kuin, ihan siis uskomatonta.
Ja mutta se rakenne, niin, kun siinä rakenteessa ei ole mitään suoraviivasta, että kun tässä kirjassa varsin, tämä on superkunnianhimoinen, että tämä, tuo niin kuin, tämä saattaa viedä jonkun tarinan muiston. Tässä on tosi paljon käsittelee lapsuusmuistoja. Sitten se saattaa käsitellä jonkun muiston. Sitten se yhtäkkiä niin kuin 100 sivua myöhemmin palaa siihen tilanteeseen ja siitä edeltävään hetkeen. Niin ehkä tuo olikin se kerta, kun sain viimeisen kerran äidiltäni hyvän yön suukon, että hän piti minua tarpeeksi isona tai niin kuin liian isona hyvän yön suukolle, koska sitä edelsi semmoinen niin kuin häpeällinen piirros, jonka hän oli piirtänyt ja se äiti oli löytänyt. Hän tavallaan niin kuin muistaa sen siinä prosessissa sen piirrostuksen ja siitä johtavat tapahtumat. Ja sitten se, niin kuin, se koko ajan niin kuin vähän sommittelee sitä elämäänsä ja vetää lankoja yhteen ja miettii, että ai tämä liittyy tuohon, koska lapsuusmuistot on niin tosi hämäriä ja sekavia ja niissä ei ole kronologiaa ja sitten muistaa kaiken vääriä. Me puhuttiin tästä paljon silloin Tara Westoverin opintiellä kirjan suhteen, jossa niin kuin ihmiset muistaa väärin, ne ei muista olleensa paikalla ja muuta, että tässä on myös sitäkin teemaa, sitä muistamisen teemaa ja vaikeutta tosi paljon.
Mm. Ja sitten sen niin kuin sommitteluteema, että me molemmat kaivettiin tuossa, tai kiinnitettiin itse asiassa taas kerran hyvin samoihin niin kuin kohtiin huomioon, että vaikka tässä on 300 sivua, niin sitten niin, kirjoitetaan, niin kuin, että tämmöisestä sitaatista tykkäsin, niin se on tosi koomista, kun sitten on niin kuin aina samoja. Mutta tuossa kirjan lopussa on tämmöinen sitaatti, joka on niin kuin tosi pysäyttävä, ja se liittyy muistelmiin, eli tavallaan just niin kuin muistojen ikään kuin säveltämiseen, niin kuin mitä kirjoittaminen sitten on, tai muistelmien kirjoittaminen on. Ja tämä ajatus on tämmöiseltä Dorothy Gallagherilta, joka on kirjoittanut muistelmia itsekin. Ja hänen tässä kirjassa Bechdelin äiti esittää tämän ajatuksen Bechdelille, että hän törmäsi tämmöiseen tosi kiinnostavaan ajatukseen muistelmista. Ja tämä Gallagher sanoo, että kirjailijan tehtävä on löytää ja hakea muoto elämälle, joka on semmoista kuritonta elämää. Ja kirjailijan tehtävä on myös samalla palvella omaa tarinaansa. Ja hän lisää niin kuin tämmöisen tärkeän huomion, eli että kirjailijan tehtävä ei ole palvella omaa perhettään, eikä palvella totuutta, vaan siis edelleenkin palvella tarinaa. Ja Gallagher puhuu siis tässä todella niin kuin muistelmista, eikä, niin kuin, eikä jostain romaanista. Musta tämä on niin mahtavasti sanottu, se pitää ensinnäkin paikkaa tässä Bechdelin tarinassa, vaikka siinä ei sinänsä ole niin kuin johdonmukaista juonta, mutta siis onhan se nyt silti tarina, ja se on niin kuin sit semmoista se on niiden muistojen sommittelua ikään kuin tarinan muotoon. Ja tästä mulle tuli mieleen siis tämänhetkinen keskustelu, tai ehkä se on nyt jo vähän tyrehtynytkin keskustelu, mitä Suomessa käydään tietokirjallisuudesta, mikä on siis sinänsä tosi kiinnostavaa ja hyvää keskustelua, mutta että kun siinä keskustelussa rinnastetaan, tai siinä etsitään niin kuin tavallaan just virheitä, mitä tietokirjallisuudessa on viime aikoina tehty, ja siinä niin kuin rinnastetaan virheellisesti tietokirjallisuus tiedekirjallisuuden kanssa yhteen. Tiedeyhteisö on sopinut tietyistä säännöistä, ja tiedeyhteisö on sopinut, että siellä niin kuin tavallaan yhdessä tarkkaillaan toisten tekstejä ja haetaan sillä tavalla niin kuin tieteellisiä totuuksia. Mutta tietokirjallisuus on taas niin kuin paljon vapaampaa, ja niin kuin ja siis ottamatta kantaa näihin niin kun syksyn tapauksiin, mutta et ehkä niin kun viimeaikaisessa keskustelussa mua on huolestuttanut se, että sitten ihmiset saattaa oikeasti toivoa niin kun kirjallisuuteen vaikka jotain oikean ja väärän valvontaa ja niin kun mustavalkoisuutta ja jotain niin kun selkeitä sääntöjä, millä tavalla tietokirjallisuutta pitää kirjoittaa. Et jotenkin mä luin esimerkiksi tätä Bechdelin kirjaa siis, se on myös tietokirjallisuutta. Se on myös fiktiota, mutta se on myös tietokirjallisuutta. Ja et silloin, kun puhutaan kirjallisuudesta, niin sen kuuluu olla vapaata. Niin kirjailijan tehtävä on niin koetella sääntöjä ja koetella niin kuin, tavallaan jonkun tietokirjallisuuden rajoja. Ja se on ihan niin kuin, ok. Siksi mä olin niin kauhean ilahtunut tuosta Gallagherin niin kommentista. Mun vielä piti sanoa sit myös siitä Bechdelistä ja Bechdelin äidistä tavallaan ja kirjoittamisesta, kun sekin on tuossa kirjassa kauhean tähdellistä ja se on niinku, liittyy siihen olemiseen ja niinku, tarkkailijana olemiseen, että et Bechdel sit toteaa myös, kun hän ikään kuin niinku, hakee ton kirjan aikana sopua äitinsä kanssa, vaikka hän on niinku, pettynyt siihen ja hän käy psykoanalyysissa ja terapiassa siksi, että hänellä on sellainen kokemus, että häntä ei niinku, lapsena ole nähty omassa lapsuuden perheessään, mutta sitten hän kuitenkin niinku, hakee sopua ja niinku, pyrkii antamaan anteeksi ja pyrkii niinku tavallaan löytämään kuitenkin niinku jotain hyvää siitä äitisuhteestaan. Niin sitten hän esimerkiksi niinku miettii just, että mikä heille on yhteistä, niin hän tuossa kirjassa niinku päätyy siihen, että itse asiassa että heille niinku yksi semmoinen niinku erittäin todentuntuinen olemisen tapa itse asiassa on kirjoittaminen. Että silloin kun niinku hän ja hänen äitinsä ottavat ikään kuin askeleen etäämmäksi omasta elämästään, niin sit se onkin sitä elämää itseään.
Joo, ja sitten tässä, niinku, no tässä puhutaan tästä Donald Winnicottin, tai Winnicott kirjoittaa, hän kirjoittaa Donald Winnicottin ajatuksesta siitä niinku valeminästä ja tosiminästä ja siitä, että kuinka jos ei ole saanut sitä tavallaan sitä rakkautta tai sua ei tule nähdyksi lapsuuden kodissa tai sä oot joutunut kannattelemaan vaikka narsistisia vanhempia, niin sä oot joutunut rakentamaan semmoisen valeminän, jonka vanki sä oot, ja sitten sä tavallaan elät semmoista valheellista elämää, koska et niin kuin koskaan ole pystynyt kommunikoimaan sitä tosi minä ulospäin. Niin tässä käydään tätä ajatusta paljon läpi, ja sitten niin kuin mikä merkitys tällä Alison Bechdelin vanhemmilla on hänen elämässään ollut tälle hänen niin kuin valheellisen minä, niin kuin, juuri mikä näkyy sitten tässä, että hän koko ajan yrittää löytää sen sovun ja yrittää saada rauhan sen äitinsä kanssa. Äiti jatkaa oma elämänsä, mutta täällä Alisonilla on niin kuin lapsuudesta opitun kaavan takia hänen täytyy koko ajan olla vähän niin kuin se miellyttäjä, vähän niin kuin se kuuntelija ja kannattelija ja se, joka yrittää solmia niiden välille jonkinnäköistä niin kuin ihmissuhdetta, jossa voitaisiin sanoa vaikka jotain tunteista, että heillä on hyvin analyyttinen ja älyllinen suhde ja tämä äiti on ihan äärettömän sivistynyt ja on ollut runoilija ja näyttelijä ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta sitten tämä Bechdel kirjoittaa siitä, että kuinka siinä missä Virginia Woolf, kun hän kirjoitti Majakkaan, niin hän yritti päästä päiväkirjojensa mukaan niin kuin irti oman äitinsä painolastista ja tähän perustuu tämä Rova Ramseyn hahmo siinä kirjassa ja sitten taas tämä Bechdel yrittää tässä kirjassa päästä tästä äitinsä painolastista. Nämä molemmat vanhemmat, sen hänen isänsä, joka oli homo ja joka niin kuin pysyi siellä koko elämänsä kaapissa, vaikka hänellä oli siis rakkaussuhteita poikiin, mutta sitten ei koskaan oikein selviä, ei tästäkään kirjasta, koska tämä tarina ei ole sillä tavalla kuitenkaan kerro sen äidin elämää, niin ei selviä, että minkälaisia uhrauksia se äiti on tehnyt, että se on pystynyt pitämään kasassa sen perheen, jossa isä ei niin kuin ole siis edes niin kuin rakastunut häneltä elää valheellista minänsä koko ajan toteuttaa siellä. Niin tavallaan tämä isä, tämä Bechdel on sanonut ja sanoi siinä Fun Homeissa, että tämä isän kaappihomous toi hänet niin kuin tosi voimalla ulos. Se pakotti, että hän halusi elää sitten niin kuin tosi vahvasti lesbona ja varmaan, no ehkä tämä menee liian pitkälle tulkintana, mutta että varmaan yksi syy sekin, että hän kirjoitti, niin kuin alkoi kirjoittaa tätä lepakkoelämää sarjakuvaa, että hän halusi niin kuin kirjoittaa lesboista ja hän halusi olla niin kuin lesbo niin kuin ulkona niin kuin oikein kunnolla, siis tavallaan niin kuin tämmöisenä isän kapinana. Että se tavallaan se isä pakotti hänet elämään sitä niin kuin omaa todellista elämäänsä. Ja sitten hän taas tässä äidistä parantaa aiemmin Mother-kirjassa puhuu siitä, että hänen äitinsä taas niin kuin tavallaan pakotti hänet niin kuin kirjoittamaan itsensä ulos tuosta ongelmallisesta perheestä. Että se niin kuin äiti antoi ne välineet sille kuitenkin siihen. Että se ei ehkä antanut sille sitä perinteistä äidin rakkautta ja sellaista niin kuin hoivaa ja niin kuin sellaista turvaa, mutta se niin kuin auttoi siitä tekemään niin kuin taiteilijan, ja se on sille tärkeää. Ja taiteilijan se tarkoittaa myös sitä, että se pystyy niin kuin tavallaan kirjoittamaan siitä, kuka hän on ja mikä hän on, ei pelkästään niin kuin ansaitsemaan elantoaan intohimollaan, vaan niin kuin ilmaisemaan itseään jotenkin niin kuin vahvemmin. Mutta se tavallaan niin kuin molemmissa kirjoissa tosi hienosti summaa sen, että vaikka on ihan hirveän kompleksisia suhteita molempiin vanhempiin, hänen isänsä sai esimerkiksi hirveitä raivokohtauksia ja oli aika niin kuin rankka tyyppi, ja sitten taas tämä äiti on tosiaan aika tämmöinen emotionaalisesti kylmä, niin, mutta tukee sitten monin tavoin muulla tavalla, niin sitten hän kuitenkin jotenkin saa summattua sen, että mitä nämä molemmat vanhemmat on antanut. Että, mutta se on tietysti vaatinut niin kuin vuosien terapian, että tämä kirjahan on myös niin kuin dokumentti hänen vuosien jatkuneesta terapiasta vaihtuvien terapeuttien kanssa. Ja ne terapiasessiot on kanssa aivan mahtavia.
Niin, ja sitten kun tämä kirja on jotenkin, mä jotenkin nautin tästä, okei, tämä on kirjoitettu niinku 6 vuotta sitten, ja se eka kirja 12 vuotta sitten, että nyt mä en niinku tiedä, että kirjoittaisiko joku ehkä, onko tällä hetkellä mikä niinku terapian ikään kuin status on, että kun tuntuu, että kaikki niin. käy terapiassa, niin. että onko se sitten niinku, onko se vähän sitten niinku vesittynyt se ajatus, mutta jotenkin mun mielestä tuntuu sitten kuitenkin vähän niinku freessiltä lukea tämä just nyt, kun kaikki käy jossain terapiassa.
Niin, aivan.
Ja sitten se kuitenkin niin avoimesti käsittelee sitä terapiaprosessia ja se tekee sitä niinku häpeämättä ja se niinku jotenkin, että se niinku heittäytymällä näyttää sen, että et no, et jotenkin, että hän ei pysty kontrolloimaan siis omaa mieltään ja omaa alitajuntaansa, koska niinhän se myös on.
Niin,
niin kuin mehän tiedetään se myös itse. Niin.
Tiedossa on tämän, mutta en pysty muuttumaan sen mukaisesti.
Ja sitten tavallaan, että joku ihan niinku niin. hassut tilanteet saattaa aiheuttaa meissä jonkun mielettömän tunnereaktion, että me vähän niinku järkytään ja sitten niin. sit pitää mennä jokin vessaan hengittää, vaikka niin. se on ihan maailman vähäpättäisin se tilanne. Ja sitten, että miten toi Bechdelkin, joka on ilmi selvästi, niin kuin tuo kirja osoittaa, että se on ihan mielettömän älykäs, ja sitten tuossa on myös niin kuin niitä terapiajaksoja, jossa terapeutti just sanoo, että sä oot viehättävä ja sä oot todella mukava ihminen ja sä olet niin kuin fiksu. Ja sen täytyy olla sitä niin kuin ton kirjan perusteella. Mutta sekin istuu silti vuosikausia siellä niin kuin terapeutin penkillä ja kokee huonoutta ja syyttää itseään niin kuin kaikesta mahdollisesta niin. ja niin. vähättelee itseään. Että ehkä jotenkin että sekin niin kuin viehätti tuossa tosi paljon, että se niin...
Niin vähän saan tällaisia me ollaan.
Tämmöisiä me ollaan, että me ollaan niin kuin tosi vajavaisia. Että ei ihminen kyllä silleen ole vahva. Ihminen on sitkeä, mutta että se eläminen on niin kuin tosi vaikeaa niin. lapsuuden jälkeen.
On aina niin kiinnostavaa lukea tämmöisiä niin kuin perhekuvauksia, sit varsinkin kun on tämmöinen tosi aika erikoinenkin perhe, mutta just se, että mä palaan nyt jotenkin tähän äitiin, koska se oli niin kuin hahmona tässä vaan niin uskomaton, kun se jotenkin niin... intellektuelli, mutta sitten kuitenkin niinku...
Mutta se hahmo tulee kyllä todella sieltä niinku sivuilta herää eloon, se
niin,
äiti.
Niin.
Musta tuntuu, että ihan kun mä tietäisin, millainen ääni sillä
niin,
on.
Joo, juuri
mut
niin.
Mutta nyt mä niinku tajuan, että en mä voi tietää, millainen ääni
niin,
sillä on.
Aivan, niin, aivan.
Mä oon kuullut koskaan sen niinku niin. ääntä. Ja kun se on joku sellainen hahmo, mä tiedän sen ihmistyypin tavallaan. Se on ihan sairaan hyvin tehty hahmo.
Että se onnistuu kyllä tekemään tästä äidistä tämän kirjan, vaikka se, niinku se äiti tässä lopussa antaa palautetta tästä kirjasta, että eihän tämä ole minun tarina, että tämä on niinku sinun tarinasi, mutta että siinä niin kuin ihan ok, että se antaa sille niin kuin hyväksynnän, mutta että kyllä se niin kuin onnistuu silti niin kuin näyttämään ton äidin jollain lailla.
Ja sitten ehkä niin kuin sekin, että asetelmanahan toi on niin kuin maailman kulunein, sille, että niin. nainen kirjoittaa äidistään, mutta tätä lukiessa ei niin kuin hetkeäkään epäile sitä asetelmaa. Ja sitten vielä se, että vaikka se oikeasti tässä purkaa siis niin kuin traumaattista äitisuhdettaan, niin se ei kuitenkin onnistuu tekemään sen tavalla, että se ei kuitenkaan niin kuin syyllistä sitä äitiä, vaikka niin, se niin kuin tavallaan niin. avaa sen niiden suhteen.
Niin.
Mutta siitä ei tule kertaakaan sellainen olo, että pitäisi olla tavallaan sen äidin puolesta huolissaan, että voi ei, että nyt se äiti joutuu lukemaan. Ei kertaakaan. Mulle harvoin kyllä suoraan sanottuna mä oon niin emotionaalisesti
niin,
kylmä.
Aivan. Niinhän sä olet.
Mä arvoin kirjoja lukiasta tulee, että muistelmia lukiasta. No mitenkään läheiset sitten. On se, onpa kiinnostavaa.
Tässä on niin paljon semmoisia, että varmaan Bechdelillä on myös joku herkkyys nähdä semmoisia niin kuin synkronisiteettiä maailmassa. Että se näkee semmoisia, se osaa tehdä sellaisia rinnastuksia. Mulla on nyt joku esimerkki mielessä. No tämä ei ole nyt, tämä on ihan tämmöinen tosi ilmiselvä esimerkki, mutta siis sekin, että kun tämä Bechdel oli pieni, niin hän kehitti semmoisen pakkoneuroosin, että aina kun hän kirjoitti päiväkirjaa, niin hän niin kuin piti tehdä semmoinen suojelumerkki kaikkien nimien päälle, kaikkien päiväkirjassa esiintyvien henkilöiden nimen päälle, hän piti tehdä semmoinen niin kuin pieni merkki, vähän niin kuin suojella heitä pahalta. Ja sitten tavallaan se lukitti hänen kirjoittamisensa niin pahasti, että sitten hänen äitinsä alkoi kirjoittamaan hänen puolestaan jonkin aikaa, ja niin kuin istui hänen sänkynsä laidalla, ja tavallaan kirjoitti tämän tytön puolesta sitä päiväkirjaa, joka on tietysti aika kontrolloiva ele, että sen kirjoitat äitis kautta sitä päiväkirjaa, mutta kuitenkin hän auttoi sitä niin kuin dokumentoimaan, koska se on ollut niin pienestä pitäen osa sitä. Ja sitten myöhemmin menee niin, että kun tämä äiti soittaa tällä aikuiselle Allisonille, niin tällä äidillä on tapa puhua ihan hirveästi kaikista omista asioista.
Ja itse asiassa Allison soittaa aina äidilleen.
Niin, Allison aina soittaa äidilleen, ja sitten kun hän soittaa, niin äiti alkaa puhua omista asioistaan ja kysyy ehkä yhden kysymyksen, ja sitten tämä Allison tuntee paineen, että no, nyt mulla on nyt se 2 minuuttia äidin huomio. Nyt ole viihdyttävä, tarkka, älä liian sellainen, tällainen, tuollainen, ja sano nopeasti tämä asia, koska sitten äidin huomio hetkessä taas kääntyy johonkin omaan asiaan, ja sitten hän alkaa selittää sieltä omasta elämästään. Ja sitten tämä Bechdel oli, niin kuin, on jo pitkään siis jo ennen tätä kirjan kirjoittamista, niin dokumentoinut, kirjoittanut kaiken, mitä äiti kertoo hänelle puhelimessa. Niin kirjoittanut sellaista niin kuin logia, että äidin puhelut, jotka sitten toimii myös pohjana tälle kirjalle. Mutta ihan se, että mitä helvettiä.
Mutta on niin hauskoja vielä ne puhelut.
Niin on. Se puhuu sitä Lady Gagan tyylistä ja naapurin rouvasta ja muuta vastaavaa. Mutta sitten hän puhuu, kun hän alkaa lukea niin kuin Freudia tässä. Niin hän puhuu semmoisesta, niin hän lukee Freudin arkielämän psykopatologiakirjaa ja siinä niin kuin tämmöisistä niin kuin virheistä ja vahingoista, mitä ihminen tekee, että niin kuin miten ne niin kuin tavallaan paljastaa alitajunnastamme asioita tyyliin, että rikotaan vaasi, josta ei ole koskaan tykätty tai jonka on antanut joku inhottava ihminen, niin sitten hän tekee semmoisia esimerkkejä tyyliin, että hän, juuri kun hän on lukenut tämän, niin sitten hän lyö päänsä, siis silmän välinsä lautaan. Sitten hän menee kotiin ja katsoo jotain lääkepilleripurkkeja, ja sen pilleripurkin nimi on Between the Eyes, ja sitten hän niin kuin tajuaa, että siihen on ollut myös siihen kohtaan, minkä hän on lyönyt, niin siihen on ollut tulossa finni jo pidemmän aikaa. Sitten on silleen, että chakra, tai kolmas silmä, että, hän niin kuin pitää, että tämä tarkoittaa, että hänen pitää katsoa sisäänpäin, tarkastella omaa alitajuntaansa. Että se osaa tehdä myös tuollaisia mahtavia viihdyttäviä rinnastuksia, että ihminen, joiden ohi, tavallinen ihminen niin kuin kävelisi vaan ohi, eikä niin kuin edes huomaisi tuollaisia ilmiöitä. Pitkä esimerkki, mutta on täynnä tuommoisia pieniä, hienoja rinnastuksia. Se, että se näkee elämän jotenkin eri lailla.
Niin, se pystyy jotenkin, niin kuin, kaikki kytkeytyy kaikkeen. Mm. Siis se on niin kuin, tavallaan toi koko, sitten siellä on myös unihämähäkin verkosta, mutta että kun toi on vähän niin kuin semmoinen kudelma, tuo koko kirja. Että kaikki, silleen, kaikki just liittyy kaikkeen. Ja just joku asia, jonka se on saattanut sanoa jo niin kuin kauan aikaa sitten, niin yhtäkkiä se tuleekin melkein suorana toistona siellä myöhemmin. Se on niin kuin uskomaton. Mun tekisi niin heti oikeastaan perään lukea toi uudestaan. Niin. Ja yksi syy myös voi olla se, että milloin saattaa mennä vähän yli hilseen pari psykoanalyyttistä käsitettä.
Tämä on vaikea kirja. Tämä on kyllä todella vaikea kirja. Tähän pitää oikeasti keskittyä. Että jos se, varsinkin jos mä en ole niin paljon lukenut mitenkään psykologiaa, niin tämä oli kyllä jotenkin, niin kuin piti olla silleen, ahaa, mikä se on tämä kateksis ja muuta vastaavaa.
Niin.
Joo.
Mutta tässä oli hauskaa myös se, että jos jollain on niin kuin silleen, ei hirveän korkea status nykypäivänä, niin siis se on alitajunta. Niin. Ja yhtäkkiä mä innostuin tässä niin kuin alitajunnasta. Ihan
ja unien tulkinnasta.
Aion tulkita kaikki uneni, aion kirjoittaa kuten Alison Bechdel, aion kirjoittaa kaikki uneni. Mä oon nähnyt ihan tosi vahvoja unia kaikissa viime aikoina. Haluatko Jonna, että kerron sinulle?
Hei, tuli mieleen yksi mun uni.
Näytit siltä, että haluat ehdottomasti kuulla.
Miten sä tulkitsin sen, että mä näin viimeinen unta, että mä oon parturikampaaja?
Jatka sitä.
Mä olin parturikampaaja.
Kerroitko tämän jutun?
Hiukset, mihin? Ei, se on ihan eri uni, Johanna.
Siis valehtelit sä alkuun mulle
sen? Eikö se oli vanha uni, se parakoopama uni.
Ai niin, ai totta, niin kuin sä haluatkin kertoa.
Niin.
No se ei jäänyt mun mieleen. Ai, no se tarkoittaa sitä, että sä haluat leikata sun hiukset. Mä oon tosi hyvä unien tulkitsija.
Onks näin? Mutta ei kerro siis mitään mun valeminasta.
Voi se siitäkin kerro. Okay. Jos mä tietäisin, mikä se valemina olikaan. No ei, kyllä mä nyt sen tiedän. Mutta älkää kysykö siitä mitään.
No mutta hei, onko meillä vielä jotain sanottavaa Alison Bechdelin mestariteoksista?
No se voidaan sanoa, että seuraavaksi me ollaan luettu koko Freudin ja Jungin tuolta.
Mitä sitä Freudiakin parataan? Hyvä jäbä. Hei, sen mä haluan vielä sanoa, että vaikka tämä kertoo äidistä, niin tässä rinnalla kulkee siis tämä terapiasuhde ja myös tämän Alisonin naisystävät tai niinku rakkaussuhteet. Ja nekin jotenkin ihanasti kuvattu. Ne on kauhean niinku arkisella tavalla tunnistettavia ihmissuhteita. Et niissä on kauheasti, niinku, niissä voi olla myös draamaa ja tragedioita ja niinku surua ja kaikkea, mutta niissä on jotain ihan hirveän todellista. Ne oli tässä se semmoinen, niinku, mikä se nyt voisi olla, maadoittaja? Joku semmoinen, niin kun tämä äiti oli niin hasardi ja tämä lapsuus niin kaikessa niin outo, niin sitten niin nämä ihmissuhteet oli jotenkin silleen, niin tollaisia ne on.
Joo, ja sitten vielä ne terapeuttisuhteet, että kun sit se niin kun myös ihastui niihin terapeutteihin, ja, sitten, ja se ei ole välttämättä semmoista kuitenkaan niin kun romanttista ihastumista, mutta totta kai, että jos sä niin kun käyt säännöllisesti kertomassa jollekin elämästäsi, ja se toinen on silleen, ainakin esittää olevansa vilpittömän kiinnostunut niin kuin, ja kuuntelee ja näkee sinut, niin totta kai se on tyydyttävää. Mutta sitten siinä on myös semmoinen kohtaus, jossa sitten se terapeutti halaa sitä, ja sitten se jää miettimään sitä, ja sitten seuraavalla kerralla kysyy, että voisitko sä halata minua uudestaan. Se on niin täysin sydäntä särkevää. Ja se muistuttaa taas Sopranos tuli.
Kyllä, transferenssi.
Koska myös Tonilla oli oman terapeutissa niin hämärässä uudet.
Mä mietin just eilen. Joo, ja hän myös piirtää nämä terapeutit jotenkin samalla, vähän samalla kuin sen äitinsä, että he tuntuvat jotenkin tunnistettavalta tyypeiltä.
Niin. Todellakin.
Että hän on heitä katsellut aika kauan ja jotenkin he ovat hänelle rakkaita. Ensi kerralla me luemme jotain uutta.
Eli Freudia.
Freudia. Niin, joista Freudia me luetaan, joo. Hyvää helmikuun jatkoa kaikille.